Januari 2 mwaka 2019 imetimia saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki, saa 12 Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio yetu na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 VOA FM Mombasa, redio shirika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayoyasikia jioni hii ni kwamba waangalizi wa uchaguzi mkuu wa DRC wanatoa ripoti yao ya awali. Wanasemaje?
Taarifa zote mbili zinaonyesha kwamba wameridhika na mfumo mwenyewe, lakini wameomba tume huru ya uchaguzi iwe wazi kwa ajili ya kuhesabu kura.
Na mahakama nchini Kenya yaamrisha walimu kufika kazini kesho bila kukosa, huku serikali ikisema ina walimu wa akiba kujaza nafasi zao endapo wataendelea kugoma.
Koroga walimu alafu kwa kisingizio ya kuleta sera mpya atiku haiwezekani, ikiwa tujasikizana itafanyika.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anaanza kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya Sudani imeanza kufunga mitandao ya kijamii inayotumiwa kwa kuandaa na kutangaza maandamano ya kupinga utawala wa Rais Omar Bashir. Ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema, ikiwanukuu wanaotumia mitandao hiyo ya kijamii, kwa kipindi cha wiki mbili sasa serikali ya Bashir imekumbwa na maandamano makubwa ya kumtaka kiongozi huyo anayetawala tangu mwaka 1989 aondoke madarakani kufuatia mzozo wa kiuchumi uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mkate na bidhaa zingine muhimu. Mtandao wa internet umekuwa njia bora ya kupeperusha habari katika taifa hilo ambalo linadhibiti vyombo vya habari vya kawaida. Takriban raia wa Sudani milioni 13 wanatumia mtandao wa internet katika taifa hilo lenye raia milioni 40, wengine milioni 28 wanazo simu za mkononi. Hatua ya kufunga mtandao wa internet ilichukuliwa kwa mara ya mwisho na serikali ya Sudan mwaka wa 2013 wakati wa maandamano yaliyosababisha maafa. Serikali ya Somalia imemfukuza mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ikimshutumu kuingilia kati masuala ya ndani ya Somalia. Mjumbe huyo maalum wa Umoja wa Mataifa Nicholas Haysom Desemba 30 alionyesha katika barua aliyoandika wasiwasi wake kuhusu namna askari jeshi wa Somalia wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa walivyomkamata kiongozi wa zamani wa kundi la Al-Shabab Muktar Robo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Somalia ya Mambo ya Nje inasema Haysom haruhusiwi tena kufanya kazi nchini Somalia sababu alivunja utaratibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kuendesha shughuli zake nchini Somalia. Umoja Mataifa hujatoa taarifa yoyote kuhusu kufurushwa huko kwa ofisa wake. Maelfu ya wafuasi wa upinzani waliandamana tena hii leo katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo, kupinga ushindi wa rais wa zamani Andre Rajoelina, mshindi katika duru ya pili ya uchaguzi wiki iliyopita. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Maandamano hayo yanafanyika karibu hivi sasa kila siku kuanzia siku ya Jumamosi iliyopita, yanapinga matokeo hayo wakati mgombea wao rais mwingine wa zamani Marc Ravalomanana akisubiri matokeo ya mashtaka aliyowasilisha mbele ya mahakama kupinga ushindi wa Rajoelina kwa madai ya wizi wa kura. Karibu wafuasi 2000 wa Ravalomanana wanakuwa kikusanyika kwenye uwanja wa Mei 13 wakidai kura zihisabiwe upya. Mbunge wa upinzani amewaambia watu walikusanyika hii leo kwamba ikiwa kura zitahesabiwa tena, Ravalomanana atakuwa mshindi. Mahakama ya Katiba ya Madagascar ina hadi Januari 7 kumtangaza mshindi rasmi baada ya kusikiliza mashtaka hayo. Matokeo yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi siku ya Alhamisi iliyopita yanampatia ushindi Rajoelina kwa 55% za kura dhidi ya mwenzake Ravalomanana aliyepata 44% za kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maelfu na maelfu wanawake katika jimbo la kusini mwa India la Kerala walikusanyika pamoja na kuunda ukuta wa binadamu wenye urefu wa kilomita 620 ili kudai haki ya jinsia na kula kiapo kupigania haki hizo. Tukio hilo limetokea miezi kadhaa baada ya malalamiko mbele ya hekalu ya Kihindu baada ya serikali ya jimbo kuchukua uamuzi wa kutekeleza amri ya mahakama kuu inayowaruhusu wanawake kuweza kusali ndani ya hekalu hiyo takatifu kwa Wahindu. Makundi ya kihafidhina ya Wahindu yamekuwa yakiwazuia wanawake kuingia katika hekalu la Sabarimala tangu lifunguliwe mwezi Oktoba mwaka jana. Kulingana na wataalamu wa kimataifa, India ni nchi ambako wanawake wanakabiliwa na hatari kubwa kabisa duniani kukabiliwa na mashambulizi ya kingono na kulazimishwa kufanya kazi kama watumwa. Na maandamano yametokea leo katika jimbo la kusini mwa India la Kerala baada ya wanawake wawili kuingia hekalu la Hindu na hivyo kuvunja marufuku ya karne za zamani inayowakataza wanawake waliobaligh kuingia ndani ya hekalu takatifu. Polisi wametumia mabomba ya maji na mabomu ya gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wenye hasira katika mji wa Tiruvananthapuram saa chache baada ya wanawake hao wawili wenye umri wa miaka 40 kuingia ndani ya hekalu ya Sabarimala wakishindikizwa na askari polisi. Maandamano yameripotiwa pia katika miji mingine ya jimbo la Kerala. Wanawake walio
unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Waangalizi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC pamoja na Muungano wa Nchi za Afrika AU wanataka tume ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujumulisha hesabu ya kura katika uchaguzi wa Desemba 30 kwa mazingira yaliyo huru, uwazi na haki ili kuheshimu maamuzi ya wapiga kura. Ripoti yao ya awali hata hivyo inataja dosari zilizojitokeza wakati wa uchaguzi na kutaka raia wa DRC kuwa wavumilivu wanaposubiri matokeo rasmi. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salem na Milongo muda mfupi uliopita na kuanza kwa kumuuliza aliyomo kwenye ripoti hizo mbili.
Taarifa zote mbili zinaonyesha kwamba wameridhika na mfumo mwenyewe, lakini wameomba tume huru ya uchaguzi iwe wazi kwa ajili ya kuhesabu kura, zoezi hilo la kujumlisha kura na kuhesabu kura, na kuomba kwamba matokeo ya uchaguzi huo yaonyeshe uwazi nia ya Wakongomani, yaani ya wapigaji kura. Kwa hiyo hiyo pendekezo kubwa, lakini kwa ujumla tume hiyo mbili ama tuseme ujumbe huo wa SADC pamoja na Muungano wa Afrika umeridhishwa na uchaguzi jinsi ulivyoendeshwa.
Wanasiasa wa upinzani wameanza kudai ushindi, upande wa serikali unadai ushindi. Wanaodai ushindi wanatoa hesabu yoyote ama wanatoa semi gani ambazo zinakose subira na wajitangaze kuwa washindi?
Kwa kweli ni mapema mno, taarifa kama hizi zimekuwa zikitolewa lakini haziashiriwi kwamba wana uhakika, kwa sababu sheria ya uchaguzi imesema ni mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi peke yake ambaye ametangaza matokeo ya muda ama ya dharura ya uchaguzi, na hakuna mtu ama shirika ama kundi la watu ambao lina haki ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ni katika tu nia hiyo ya kuweza kuonyesha kwamba kila mtu atakuwa mshindi ndio wamekuwa wamefanya hivyo, lakini haina msingi wowote wa kisheria ambapo mgombea mwenyewe anaweza kujitangaza kuwa mshindi kwenye uchaguzi huo. Lakini hali kama hiyo imeashiria kwamba matokeo yapokuwa jinsi yatakavyotolewa kwa aina yoyote yale itakuwa ni matokeo ambayo yatapingwa na wagombea.
Umoja wa Ulaya pamoja na raia na majirani wamezungumzia hali ya serikali kufunga mitandao, hasa mitandao ya kijamii na internet. Je, serikali inasema sababu gani zimepelekea kufungwa kwa mawasiliano?
Serikali imesema kwamba ni kwa sababu ya kiusalama, kwa sababu wamesema kwamba kulikuwa na taarifa za uongo ama fake news ambazo zilikuwa zimetawanywa tayari kuhusu nani ndio anashinda na nani ndio ameshinda kwenye uchaguzi huo, na hapo viongozi wa serikali wakaamrisha makampuni ya simu kuweza kufunga mtandao ya internet, na kusema kwamba hali hii iliweza kusababisha kuweko na maandamano ama vurugu kutokana na kutawanywa kwa matokeo hayo kwenye mitandao ya kijamii.
Itaendelea kufungwa hadi lini?
Haifahamiki hadi muda gani, lakini wamesema kwamba ni hatua iliyochukuliwa kutokana na misingi ya kiusalama.
Ni mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, akizungumza nasi muda mfupi uliopita.
Tukiendelea na habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo ameiomba Russia kumwachia huru mwanajeshi mstaafu wa Marekani anayezuiliwa na idara za usalama za Russia kwa shutuma za ujasusi. Pompeo amesema anataraji kumuona Marekani huyo Paul Whelan kupitia utaratibu wa kidiplomasia na hivyo kupata habari zaidi kuhusu sababu za kuzuiliwa kwake. Pompeo amesema hadi sasa hajui kwa nini Russia inamzuia Whelan mwenye umri wa miaka 48. Wizara ya Russia ya mambo ya nje imefahamisha baadaye kwamba Whelan anaruhusiwa kukutana uso kwa uso na ofisa wa Marekani wanaotaka kumuona. Jumatatu, maafisa wa usalama wa Russia walisema Whelan yuko kizuizini tangu Disemba 28 kwa sababu alikutwa na nyaraka za ujasusi na tayari amefunguliwa uchunguzi wa uhalifu. Whelan, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Marekani inayouza vifaa vya kulinda usalama Borgwarner, anakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela iwapo atakutwa na hatia. Rais wa Marekani Donald Trump leo alikuwa anatarajiwa kukutana ikulu White House na viongozi wa Democrat na wa Republican bungeni ili kutafuta njia ya kumaliza mzozo wa kufunga shughuli za serikali, mzozo uliosababishwa na mvutano kati ya Trump na wa Democrats juu ya kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, anatazamiwa kuhudhuria kikao hicho, lakini haijafahamika wazi bado ikiwa kiongozi wa Democrats kwenye baraza la Senate, Chuck Schumer, na spika mtarajiwa wa baraza la wawakilishi, Nancy Pelosi, watahudhuria kikao hicho au ikiwa pande zote mbili zitatumia fursa hiyo kujadili mipango ya kufungua tena shughuli za serikali baada ya kufungwa kwa siku 12 sasa. Wademokrats watakuwa wengi kwenye baraza la wawakilishi litakapofungua kikao chake Alhamisi. Nancy Pelosi, atakayekuwa bila shaka spika wa bunge hilo, anapanga kupitisha miswada ya sheria itakayotoa pesa kwa idara kadhaa zilizofungwa kutokana na sera za Rais Trump. Lakini mswada wa kufadhili ujenzi wa ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico kwa kitita cha dola bilioni 5 kama inavyopendekezwa na Rais Trump haupo kwenye agenda ya kikao hicho cha baraza la wawakilishi cha Alhamisi. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba nchi yake haitokubali katu makubaliano ya kisiasa ya nchi moja mifumo miwili na China. Tsai alikuwa akizungumza baada ya Rais Xi Jinping wa China kusema leo kwamba anaweka kando haki ya kutumia nguvu kuirudisha Taiwan chini ya udhibiti wake na badala yake atajaribu kufikia makubaliano ya amani ya muungano. Rais Xi amesema Beijing iko tayari kutafuta njia za umoja na Taipei kwa masharti kuwa Taiwan ikubali kuwa chini ya uongozi wa China na ipewe mfumo wa kujitawala, lakini Beijing haitokubali kamwe fikra ya Taiwan ya kupigania uhuru wake kutoka China.
Ni habari za jioni kutoka South America. Turejee kutoka ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ambapo tunaelekea nchini Kenya, ambapo utata unaendelea kuigubika sekta ya elimu nchini Kenya kufuatia tishio la walimu kutangaza kuanza mgomo kesho iwapo serikali haitositisha mfumo wa kuhamisha walimu wakuu wa shule za msingi na za upili kutoka shule walizofunzwa kwa zaidi ya miaka 9. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. mazungumzo ya awali kati ya chama cha walimu NAT na tume ya waajiri walimu TSC yaliolenga kusitisha mgomo huo yamegonga mwamba, huku mahakama ikiamurisha walimu kufika kazini kesho.
Teachers shall not resume duties until all the outstanding matters are addressed.
Hatima ya wanafunzi zaidi ya milioni 12 katika shule za umma nchini Kenya haijulikani kufuatia utata unaendelea kushuhudiwa kati ya TSC na chama cha walimu KNUT. Si mara ya kwanza walimu wametangaza mgomo, awali wamesusia kazi kwa sababu zinazofungamana na mishahara na marupurupu mengine, lakini wakati huu wamesimama kidete kutorejelea majukumu yao ya ufunzaji, kulalamikia mfumo wa kuhamisha walimu wakuu kutoka shule zinazopatikana katika jamii wanamotoka, yani kuhamisha walimu kutoka shule ambazo wamefunza zaidi ya miaka 9. Mfumo wanaoutaja kutoa akisi uhalisia wowote katika juhudi za kuboresha viwango vya elimu nchini Kenya. Tume ya kuajiri walimu nchini Kenya TSC imekuwa ikitekeleza mwongozo wa kuhamisha walimu wakuu zaidi ya 3,000 katika kile inachokitajia kuwa ni mfumo thabiti wa kufikia usawa katika uajiri wa walimu na kuboresha nyenzo za ufunzaji katika shule za umma na vilevile kuimarisha usimamizi wa shule hizo ondoa uwezekano wa migogoro. Hata hivyo TSC tayari imepata agizo la mahakama la kusitisha mgomo huo hadi wakati ule kesi iliyowasilishwa kotini itaamuliwa.
Strike as scheduled effective 2nd January 2019 or any date thereafter is stayed and the teachers affected by the notice shall continue on duty uninterrupted.
Tume hiyo ya kuajiri walimu kupitia mawasilisho kotini inataka mahakama kuamuru walimu kutoshiriki mgomo wa aina yoyote na kuahidi kufanya mabadiliko katika mfumo wa kuhamisha walimu wakuu. Mazungumzo yaliyokuwa yamepangwa Jumatatu kutafuta mwafaka yalitibuka, huku chama hicho cha walimu kikisema TSC ilikidhalilisha, anavyoeleza Wycliffe Omchei, mwenyekiti wa KNUT.
Tuliagizwa tufike saa 4 kamili, tulifika saa 3:30. Tumekuwa na kamati, mwajiri amejificha. Tuamwambia kwamba asijifiche katika uwanja. Uwanja hauna kichaka. Aje peupe alete suluhisho ya jambo ambalo linakera walimu.
Aidha, kufuatia uamuzi wa mahakama kusitisha mgomo huo hadi wakati kesi iliyowasilishwa na TSC itakapoamuliwa, Wilson Sosion, katibu mkuu wa KNUT, anakariri kuwa hilo halikubaliki.
Kukoroga walimu alafu kwa kisingizio ya kuleta sera mpya haiwezekani. Ikiwa tujasikizana itafanyika.
Afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Masharia amesisitiza kuwa ni sharti walimu wafike madarasani kesho, la sivyo watapoteza kazi zao. Hatua hiyo imepigwa jeki na tamko la waziri wa elimu Amina Mohamed, ambaye amekariri kuwa shule zitafunguliwa kesho na kuwataka wazazi kuhakikisha wanafunzi wanafika madarasani kwa wakati ufaao. Aidha, TSC inaeleza wazi kuwa iwapo kutakuwa na upungufu wa walimu shuleni, serikali itawatumia walimu wa akiba kutekeleza majukumu ya ufunzaji, na kueleza kuwa iwapo itabidi serikali kuzifunga shule kwa muda itafanya hivyo. Walimu pia wanataka kushiriki mgomo kutokana na sera za maendeleo ya kitaalamu katika sekta ya elimu ambazo wanaeleza zilipitishwa bila kuwepo kwa mashauriano. Walimu na wanafunzi kote nchini wamekuwa kwenye likizo tangu Novemba, na likizo hiyo inakamilika kesho wakati shule zitakapofunguliwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Kenya turejee hapa Washington DC, Marekani, ambapo Rais Donald Trump ametetea mipango yake ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria, akisema wanajeshi hao wanarejeshwa nyumbani kwa utaratibu wakati wakiendelea kupigana na wanamgambo wa Islamic State waliobakia. Ikulu ya Marekani ilitangaza katikati mwa mwezi Desemba kwamba Marekani itaondoa haraka wanajeshi 2,000 kutoka Syria, lakini sasa inaonekana zoezi hilo litafanyika taratibu zaidi. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyotayarishwa na Pasi Uida Kuswara.
Wanajeshi wa Marekani bado wanafanya doria huko Manbij, mji wa Syria karibu na mpaka na Uturuki, ambako vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani viliuteka kutoka kundi la Islamic State mwaka 2016.
Come back home.
Wiki mbili zilizopita, Rais wa Marekani Donald Trump alisema ataondoa haraka vikosi 2000 kutoka Syria. Katika ujumbe wa Twitter, Trump alitetea tena hatua kujiondoa Syria, lakini badala ya kusema haraka alisema wanajeshi wa Marekani wanarejeshwa nyumbani taratibu wakati ambapo mapigano bado yanaendelea. Ujumbe kama huo ulitolewa na Lindsey Graham, seneta wa juu wa Marekani kutoka chama cha Trump, ambaye alipinga waziwazi kuhusu uamuzi huo wa Trump wa kuyaondoa majeshi ya Marekani nchini Syria.
Tuko katika hali ya kusubiri, tathmini tena njia bora kufikia mapendekezo ya rais ya kuwataka watu kulipa zaidi na kutenda zaidi.
Trump mwenyewe alitoa pendekezo la kushirikiana mzigo wa fedha katika vita.
If they want us to do the fighting,
kama wanataka sisi tufanye mapigano, lazima pia walipe gharama na wakati mwingine mchango wa kifedha. Kwa hiyo sisi sio tegemeo la taifa.
Mwishoni mwa wiki, mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani na Uturuki walikutana ili kuratibu vikosi vya huko Syria baada ya uamuzi wa Trump kutaka kujiondoa huko. Waasi wanaoungwa mkono na Uturuki na jeshi la Syria linaloungwa mkono na Russia tayari wameanza kuingia Manbij na kusababisha ghasia baina yao na vikosi vya kundi la Wakurdi la YPG. Kujiondoa kabisa Syria kutamaanisha kwamba Washington haitoshiriki katika ghasia za Syria, ameonya seneta Republican Marco Rubio.
It will be decided by the Turks.
Itaamuliwa na Uturuki, Russia, Iran na Assad. Wote hao ambao hawana mawazo sawa na sisi.
Rubio aliongeza kusema kuwa kuyaondoa majeshi ya Marekani kutasababisha kutokuwa na uthabiti na kuchochea vita baina ya makundi ya Hezbollah na Israel, washirika wakuu wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema atakutana na viongozi wa Israel na kuzungumza na washirika wengine muhimu kuratibu zoezi la kujiondoa Syria kwa hali nzuri zaidi na kukabidhi udhibiti wa usalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuangazie sasa maswala ya afya. Kampeni nchini Nigeria ya kuwapatia watu chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano inaonekana kuendelea vyema. Serikali ikishirikiana na shirika la afya duniani WHO, Gavi, ushirika unaohusika na chanjo na UNICEF, wamewapatia chanjo zaidi ya watu milioni 26. Ni awamu ya pili ya kampeni ya chanjo nchini humo baada ya mlipuko wa homa ya manjano kutokea Septemba mwaka 2017. Mary Mugawe anatuarifu zaidi.
Wananchi mbalimbali wa Nigeria wanakwenda kwenye kituo cha chanjo kilichopo katika mji mkuu wa Abuja. Wako hapo kupatiwa chanjo ya homa ya manjano. Deborah Adichie amefika kwenye kituo na mtoto wake wa kike.
Tumejifunza kuwa inaua watu. Kwa hiyo hatutaki kusubiri kuona hilo likitokea kwetu. Ndio maana tumefika hapa kupata chanjo. Na nimemleta na mwanangu pia naye apatiwe chanjo.
Hii ni awamu ya pili ya kampeni kubwa ya chanjo ya homa ya manjano nchini Nigeria. Inahusisha majimbo 6 ikiwemo pamoja na mji mkuu wa shirikisho. Wataalamu wanasema kama idadi watakaopatiwa chanjo itakuwa ni kubwa, basi maradhi hayatasambaa. Nigeria ina matumaini kwamba watafikia hatua hiyo katika kipindi cha miaka 5. Kiasi cha watu milioni 39 kati ya umri wa miezi 9 na miaka 44 wamepatiwa chanjo kwa mwaka jana wa 2018. Meneja mipango kwa ajili ya chanjo mjini Abuja, Salem Eto, anasema juhudi hizo zina matokeo mazuri.
They purchased the vaccines, they provided logistics, and there's a national plan to cover.
Serikali na taasisi za kimataifa walinunua chanjo, walitoa msaada kiufundi, na pia kuna mpango wa kitaifa wa kuhusisha makundi yote ya umri uliotajwa kote nchini. Robo ya kwanza ya mwaka huu majimbo mengine pia yataingizwa katika kampeni.
Watu milioni 8.7 walipatiwa chanjo katika hatua za awali za kampeni iliyofanyika Februari mwaka jana wa 2018. Lakini viwango vya kawaida vya chanjo nchini Nigeria dhidi ya homa ya manjano viko chini mno. Ni watoto 4 tu kati ya watoto 10 walio na umri wa miaka 2 na zaidi ndio hupatiwa chanjo. Tangu Septemba mwaka 2017 mlipuko ulipotokea, madaktari wameshuhudia zaidi ya kesi 1600 za homa ya manjano kote katika majimbo 14 ya Nigeria, na takriban watu 70 wamefariki. Mratibu wa UNICEF kwa ajili ya homa ya manjano nchini Nigeria, Obiora Ezebilo anasema lazima kwanza walenge kwenye maeneo ambayo yana hatari kubwa.
Global shortage of yellow fever vaccine, so we can't get like 200 million doses to vaccinate everybody in Nigeria.
Kuna uhaba wa chanjo za homa ya manjano ulimwenguni. Huwezi kupata kama dozi milioni 200 kumpatia chanjo kila mtu nchini Nigeria. Ni lazima tuzipate kulingana na zinavyopatikana ulimwenguni. Kwa hiyo mwaka jana tulikuwa na bahati, tulipata kiasi cha dozi milioni 20. Kwa hiyo tuliangalia maeneo ambayo ni hatari, tulichagua maeneo ambayo tulihisi kwamba yako katika hatari kubwa na kujaribu kulenga katika kampeni ya kuziwia.
Homa ya manjano inasababishwa na kirusi ambacho husambaa kupitia kwa mbu ambaye humuuma mtu. Kiasi cha Waafrika 60,000 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa huu. Watoto ndio wako katika hatari zaidi. Nigeria iko mstari wa mbele katika mapambano ya kutokomeza homa ya manjano katika muda wa miaka 10 ijayo. Mbali na huduma bora za vyoo na kuondoa maji kwenye madimbwi ambayo ni mazalio ya mbu, Nigeria inahitaji kuwapatia chanjo kiasi cha 80% ya watu wake ili kuzuia maambukizo zaidi ya ugonjwa huo.
Naam, baada ya kufuata makala hayo yaliyoandaliwa na mwenzetu Mary Mgawe, sasa ni wakati wa kufuata muktasari wa habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo ameiomba Russia kumwachia huru mwanajeshi mstaafu wa Marekani anayezuiliwa na idara za usalama za Russia kwa shutuma za ujasusi. Pompeo amesema anataraji kumuona Marekani huyo Paul Whelan kupitia utaratibu wa kidiplomasia na hivyo kupata habari zaidi kuhusu sababu za kuzuiliwa kwake. Pompeo amesema hadi sasa hajui kwa nini Russia inamzuia Whelan mwenye umri wa miaka 48. Na rais wa Marekani Donald Trump leo alikuwa anatarajiwa kukutana ikulu White House na viongozi wa Democrats na wa Republican bungeni ili kutafuta njia ya kumaliza mzozo wa kufunga shughuli za serikali, mzozo uliosababishwa na mvutano kati ya Trump na wademokrats juu ya kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Maandamano yalitokea leo katika jimbo la kusini mwa India la Kerala baada ya wanawake wawili kuingilia ikalu la Hindu na hivyo kuvunja marufuku ya karne za zamani na wakataza wanawake waliobaligh kuingia ndani ya ikalu takatifu. Polisi wametumia mabomba ya maji na mabomu ya gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wenye hasira katika mji wa Tiruvananthapuram saa chache baada ya wanawake hao wawili wenye umri wa miaka 40 kuingia ndani ya ikalu ya Sabarimala wakishindikizwa na askari polisi. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba nchi yake haitokubali katu makubaliano ya kisiasa ya nchi moja mifumo miwili na China. Si alikuwa akizungumza baada ya rais Xi Jinping wa China kusema leo kwamba anaweka kando haki ya kutumia nguvu kuirudisha Taiwan chini ya udhibiti wake na badala yake atajaribu kufikia makubaliano ya amani ya muungano.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Mai. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu hapa
Patrick Nduimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na maandalizi mema na usiku mwema.